50 languages.
26.
Dudek ses.
In der Natur.
En la naturo.
Siehst du dort den Turm?
Ĉu vi vidas la turon tie?
Siehst du dort den Berg?
Ĉu vi vidas la montaron tie?
Siehst du dort das Dorf?
Ĉu vi vidas la vilaĝon tie?
Siehst du dort den Fluss?
Ĉu vi vidas la riveron tie?
Siehst du dort die Brücke?
Ĉu vi vidas la ponton tie?
Siehst du dort den See?
Ĉu vi vidas la lagon tie?
Der Vogel da gefällt mir.
Tiu birdo plaĉas al mi.
Der Baum da gefällt mir.
Tiu arbo plaĉas al mi.
Der Stein hier gefällt mir.
Ĉi tiu ŝtono plaĉas al mi.
Der Park da gefällt mir.
Tiu parko plaĉas al mi.
Der Garten da gefällt mir.
Tiu ĝardeno plaĉas al mi.
Die Blume hier gefällt mir.
Ĉi tiu floro plaĉas al mi.
Ich finde das hübsch.
Mi trovas tion beleta.
Ich finde das interessant.
Mi trovas tion interesa.
Ich finde das wunderschön.
Mi trovas tion belega.
Ich finde das hässlich.
Mi trovas tion malbela.
Ich finde das langweilig.
Mi trovas tion teda.
Ich finde das furchtbar.
Mi trovas tion terura.